Je petak, 11. u mjesecu avgustu. Negdje oko podne stigla je vijest da je muškarac pretukao svoju partnericu i da je njeno ubistvo prenosio uživo. Prva pomisao da je riječ o lažnoj informaciji, da to nije moguće, da se takvo nešto ne dešava ovdje. Ali sumnje su se ubrzo pokazale kao neopravdane. Muškarac je na Instagramu prenosio uznemirujuće prizore. Ubistvo svoje partnerice i još dvije osobe, a potom se javljao tokom bijega, prijetio da nije završio krvavi pohod. I tako gotovo 5 sati u gradu od nešto više od 41.000 stanovnika, a da ga nisu uspjeli zaustaviti. Počinitelj je od ranije bio poznat policiji.
Tražimo samo da se tu utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Trostruko ubistvo, samoubistvo i ranjavanje dvije osobe. To se dogodilo tog avgustovskog petka.
Jedna je majka ostala bez djeteta, ostala je bez svog muža, uništena je kompletna i porodica.
I naredni mjeseci stanovnicima Bosne i Hercegovine donijeli su strah za sigurnost i nepovjerenje u sistem. Ubistva i nasilje dešavali su se iz mjeseca u mjesec. Pravdu i odgovornost za ugašene živote tražili su članovi njihovih porodica. Tražili su je i građani na protestima nakon ubistava.
Oni moraju da imaju morala, da daju ostavke i da odavde jednom već u Bosni i Hercegovini krene odgovornost.
Građani traže i sigurnost jer žrtve su ubijene u kući, na ulici, na radnom mjestu, u saobraćaju, uglavnom nezaštićene, ponekad slučajne, a motivi ubistava su većinom banalni, rješivi problemi ako ima razuma. Šta se to dešava u bosansko-hercegovačkom društvu?
Vi ukoliko izgubite stid, osjećaj stida, gubi se zapravo samo kontrola i mogućnost za kriminal se puno više realiziraju.
Koliko su građani sigurni, da li nadležni preuzimaju odgovornost za propuste, da li rade svoj posao kako treba, ko štiti građane i koliko je teško doći do pravde. Kroz ovaj podcast sam pokušala da pronađem odgovore na neka od ovih pitanja. Pokušala sam da saznam kuda ide BH društvo i šta je sa institucijama koje bi trebale da nas štite. O svemu tome slušajte u podcastu Mozaik života. Moje ime je Aida Đugum.
Ovako sa sagledom, znači svi skrivi. To je jedan krug koji je išao, znači da su svi odradili svoj posao, da je svako na onu, pa smo mi zvali, na taj svaki poziv, da su oni svi odradili svoje, znači mogli su ga zaustaviti da tog 11. 8. ne počini ta tri ubistva. Tu bilo tri ubistva, nije jedno.
7 mjeseci nakon trostrukog ubistva u Gradačcu, kaže mi Zijada Vuković-Pamuković. Ona je tetka ubijene Nizame Hećimović, koju je bivši partner, otac njene 10-mjesečne bebe, ubio, a mučenje i ubistvo prenosio uživo. Nizama ga je 10 dana ranije prijavila za nasilje u porodici, ali kako je ostala bez pomoći nadležnih institucija, skrivala se u tetkinoj kući. Niko joj iz različitih razloga nije pomogao, priča tetka. Ni policija, ni sud, ni socijalna služba.
Pa ja mislim da su oni trebali odmah po prvom toj prijavi da nešto reaguje policija. Jer Nizama je, mislim, žena koja je radila, žena samostalna i to sve, ona je znala kome treba da se tačno obrati. Obratila je se socijalnom radu, objasnila im je situaciju, zamolila da neko nazove njega, da mu kaže da je dijete kod nje, da dođu, da on dijete može da vidi. Međutim, to niko nama nije odradio.
Iz Zijadine kuće, uz prijetnju pištoljem, ranivši njenog sina Nedima, odveo je i ubio Nizamu.
Koju mi je valjda ne iščupo iz ruku, koju nisam mogla zapavljati, jer to za mene bilo dijete. Moja Nizama za mene bila drugo dijete, ja imam sina. Nju mi odvede, ne mogu ništa da preduzmem. Sina mi rani, ne znam ne da li je živ, mislim u tom trenutku ne vidi šta je se desilo. Tu malu bebicu Lenu, znaš kad je ubacio auto, kada ubacuješ... Nešto bezvede sad, mislim. Zato i kažem, zar je moguće da su ga pustili 5 sati koliko je on kružio? Pa ne znam, eto ja opet ne želim nikog da osudim nasilu, da kažem taj, a valjda postoji krivac u ovome se.
U svom krvavom piru Nermin Sulejmanović ubio je i oca i sina, Džengiza i Denisa Ondera, te teško ranio Harisu Onder, njihovu majku i suprugu, nakon čega je počinio samoubistvo. Samo nekoliko dana prije nego što je ubijena, Nizama Hećimović je od suda i policije zatražila izricanje mjera i zabranu prilaska i uznemiravanja.
Možda i griješ i mali... Da su svi uticali, razumiješ, da je recimo policija otišla kod njega, popričala sa njim, da je ovaj sud stavio tu zavrnu, da je socijalni rad nekoga objasnio mu situaciju, rekao da, da se žena smiri, evo ti možeš vidjeti dijete, vjerovatno do toga ne bi došlo.
Ubici iz Gradačca nije zabranjen prilazak ubijenoj, jer nije bilo dokaza, rekli su iz suda.
Ja lično mislim da nije trebala sutkinja da pošalje to rješenje Nerminu. Mislim, to sam za mene stvarno bilo greška, ta odbijenca, jer to jutro, taj petak, on je prvo što je otišao, otišao je podigao to rješenje, znači krenulo je to sve. Znači, ujutru je u 8 sačekao kod nas u Grasu da se otvori pošta i otišao je podigao to. I odatle se je krenuo. Odatle. Već je danima bio ljute, sad mu je tu bilo baš da pokrenje to.
Zijada u razgovoru za podcast Mozaik života kaže da su Nizami u socijalnoj službi rekli da je osoba koja radi na njenom slučaju na odmoru, a sigurna kuća u Tuzli, bez dokumentacije nije mogla primiti Nizamu i tako je zaštititi.
Pa eto, zato i kažem da je tu jedna greška, pa čovjek bi se pomirio s time, jedna je greška, Bože moj, mili, svi možemo pogriješiti, ali shvatite vi da sam ja i ona 7-8 dana, pa ja nisam znala više kome da se obratimo. Od koga da tražiš pomoć kad niko nam ništa nije pružio?
Nekoliko dana nakon trostrukog ubistva oglasio se opštinski sud iz Gradačca. Predsjednica tog suda Slobodanka Kojić na preskonferenciji govorila je kako nije bilo dokaza na osnovu kojih je sutkinja trebala Nerminu Sulejmanoviću izreći zabranu uznemiravanja i uhođenja Nizame Hećimović.
Od tog materijala ona imala zahtjev za izricanje zaštitne mjere, imala je službenu zabilješku od policije da je događaj prijavljen, da su oni obavili, da je policija, patrola policije izašla na, našla Nerina Sulejmanovića, obavila s njim razgovor da je on negirao izvršenje krivičnog djela. Imala je njenu izjavu gdje je ona koristila blagodet svjedočenja, znači rekla je da ne želi da svjedoči, to je njeno zakonsko pravo, i rekla je da je bilo nasilja, ali nije opisala nasilje detaljno, ništa, da ne želi više da živi sa Nerminom Sulejmanovićem. Ali to je njeno izjavi, nema kako se to nasilje desilo, među ostalo žena je koristila blagodet.
Prema riječima predsjednice opštinskog suda u Gradačcu, sutkinja koja je razmatrala Nizamin slučaj, Lejla Numanović, tih avgustovskih dana bila je, kako je rekla, medijski linčovana i odbacila je komentare koje je nazvala zlonamjernim da je sud kriv za ono što se desilo. Tada je istakla da policija nije skupila sve potrebne dokaze na osnovu kojih bi se mogla izreći zaštitna mjera.
Sutkinja uopšte nije znala da podeli taj dosije Nerina Sulejmanovića, jer skrito ne postoji za kaznene evidencije. I ona nije imala pojma, ali da je znala, sudac ne može donijeti odluku na osnovu toga šta priča grad, čašija, javnost. Ljudi, sudac mora imati dokaz.
Protiv sutkinje opštinskog suda u Gradačcu Lejle Numanović podignuta je disciplinska tužba, rečeno je iz kancelarije disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. A propusteni nekoliko mjeseci kasnije nije uvidjelo tužilaštvo Tuzlanskog kantona u kojem se nalazi Gradačac.
Nema protupravnog djelovanja niti ovlaštenih službenih osoba iz policijske uprave Gradačac, niti protupravnog djelovanja sudca koji radi na ovom predmetu u okviru ovoga što sam rekao.
Rekao je početkom novembra prošle godine Tomislav Ljubić, glavni kantonalni tužilac Tuzlanskog kantona.
Zločina koji je takve magnitude da je on izazvao konsternaciju i ogorčenost kod nas u našoj javnosti do te mjere da je posljedično nastala neka potreba da se pronađe još neki krivac, da još neko bude odgovoran za taj užas koji se dogodio, nakon čega je u javnosti kreirana predodžba da je policija bila involvirana, da su neki policijski dužnosnici javljali informacije, a ta informacija u stvari mogla bi se odnositi jedino na mjesto skrivanja Hećimovićne zame, odnosno da su ti neki dužnosnici saopštavali Nermenu Sulejmanoviću nešto što on nije znao i nije mogao znati.
Postupajući tužilac u predmetu Dalibor Bingas na istoj konferenciji za novinare, rekao je kako ništa ne ukazuje da je neko sarađivao sa Nerminom Sulejmanovićem i da nije bilo potrebe da se s njim sarađuje i da mu se dostavljaju lokacije.
Nakon analize 40 iskaza svjedoka koji su prikupljeni u istrazi i drugih dokaza, došlo se do dva ključna zaključka. Znači, prvo da ništa ne ukazuje da je neko sarađivao, pogotovo ne od policijskih službenika, sa počiniocem, sa Nerminom Sulejmanovićem. I drugo, važniji zaključak je taj da nije bilo ni potrebe da se sa njim sarađuje po tom pitanju, odnosno da mu se dostavljaju neke informacije. Naime, da je to bio slučaj da se Hećimović nizama skrivala na nekom mjestu van Gradačca ili na nekom mjestu, na nekoj adresi koja nije bila poznata Sulejmanoviću, pa onda hajde da kažemo neko je morao da mu saopšti tu informaciju, da mu oda to. Ali ona se nije sakrivala na nepoznatoj adresi, ona se sakrivala u Rakijama, to je jedno predgrađe, kod svoje tetke na adresi koja je bila prvi izbor Nermina Sulejmanovića.
Nizamina porodica i neformalna grupa građana uputila je zahtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova Federacije BiH i Federalnoj upravi policije, očekujući istragu o postupanju policije Tuzlanskog kantona uoči i nakon njenog ubistva.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran i tražimo da se to sve pokrene, da vidimo šta je se tog 11. desilo i prije toga šta je se dešavalo tih 7 dana, jer da se ne bi ovo više nikad nikom ni ponovilo.
Oni su zatražili otvaranje unutrašnje istrage povodom nepostupanja i neblagovremenog postupanja policije u Gradačcu, Srebreniku i policije Tuzlanskog kantona da sačuvaju živote troje građana. A jesu li sumnje porodice i građana opravdane u slučaju trostrukog ubistva u Gradačcu, koje je potreslo ne samo BiH, već i cijeli region? To sam pitala kriminalističkog psihologa Sandija Dizdarevića.
Potpuno je neprihvatljivo da jedan pomahnitelj, dakle ubica, šeta se po gradu, voza se po gradu, a da policija, dakle, ne odreaguje, osobito jer u malim gradovima svakog poznaje, osobito one osobe koje su sklone kriminogenom ponašanju.
Kaže Dizdarević, koji opravdava sumnje građana u policijsko postupanje tog kobnog augustovskog dana. Tužilaštvo je, smatra on, napravilo previd zato što je ostavilo da MUP Tuzlanskog kantona radi na slučaju, a ne u saradnji sa Federalnom upravom policije. Propuste pravosuđa u ovom slučaju uvidio je sociolog i profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Samir Forić.
Zašto u društvu koje je konzervativno, patrijarhalno, koje relativizira nasilje nad ženama, koja relativizira žene kao žrtve nasilja, zašto je sud kao institucija zaštite ljudskih prava, dostojanstva i naših vrijednosti? Naša vrijednost društvena je žena i ljudski život. To jednostavno mi moramo da prihvatimo. I kad god od toga odstupamo, mi smo krivi i trebamo da se gledamo u ogledalo i treba neko da snosi kaznu zbog toga. Dakle, ovdje konkretna sutkinja treba da snosi određenu odgovornost i određenu kaznu, odnosno bar treba da odgovori zašto u društvu koje je takvo kakvo je ta osoba, ta sutkinja odlučila na osnovu samo formalnih razloga da ostane slijepa za nečije potrebe. I takva sljepoća je rezultirala brutalnim ubistvom.
Slučajevi ubistava, ranjavanja i agresije nastavljaju se i nakon gradačačkog trostrukog ubistva.
Suvišo je bolno pričati. Jelamra nije bila samo moja šefica. Se dugo, dugo godina znamo. Bila je moj prijatelj. Moja druga sestra davala mi je savjeti ko moja mati rođena.
Riječi su Amre Hamzić, prijateljice zaposlenice njene imenjakinje Amre Kahrimanović, koja je ubijena jedne srijede u februaru. Njen život je ugašen u večernjim satima u Tuzlanskom tržnom centru Sjenjak u kafiću koji je vodila. 16 metaka, Toliko je policajac iz Tuzle ispalio u Amruka Hrimanović iz službenog pištolja. Policajac koji je bio redovni gost kafića. Policajac koji je bio na odmoru i koji je prema pravilima trebao odložiti oružje, ali nije. Policajac koji se verbalno suočio sa još jednim gostom, zbog čega je Amraka Hrimanović morala nakon smjene da se te kobne večeri vrati u kafić. Uhapšen je u svom stanu nakon ubistva, a niko od nadležnih nije podnio ostavku. Amrin sin i brat traže pravdu. Tražili su i građani Tuzle. Brat ubijene Amre, Nedžatka Hrimanović, poručio je da neće odustati od borbe za pravdu, zahtijevajući odgovornost nadležnih.
Oni moraju da imaju morala, da daju ostavke i da odavde jednom već u Bosni i Hercegovini krene odgovornost.
Nakon ubistva Amreka Hrimanovića održana je skupština Tuzlanskog kantona. Porodice i građani tražili su smjenu ministra unutrašnjih poslova i direktora uprave policije, ali kantonalni poslanici taj zahtjev nisu podržali. Federalna uprava policije preuzela istragu u ovom predmetu. Iz istrage je isključen MUP Tuzlanskog kantona. Gdje je u svemu tome odgovornost nadležnih? Iz nekog razloga se još uvijek klupko odgovornosti odmotava tako što se prebacuje iz ruke u ruku, kaže sociolog Samir Forić.
To se najbolje vidi na slučaju Tuzlanskog kantona, gdje je situacija apsolutno poražavajuća, gdje su i konferencije za javnost koja je održana u Gradačcu i ova sad konferencija koja je se održala nakon ubistva Azrijeka Hrmanović pokazala izuzetno neosjetljivo, čak što više kameno i izrazito bezobzirno lice javne vlasti koja nije ni u jednom momentu preuzela niti zrno odgovornosti.
Negdje prije ponoći, u nedjelju večer, prije početka drugog polugodišta u školama u kantonu Sarajevo, stanovnike sarajevskog naselja Otoka začudile su sirene hitne pomoći i policije. U toj noći, krajem januara, ubijen je 19-godišnji učenik 5. gimnazije Dobrinja Faris Pendek.
Ja mu kažem, sine, nemoj igrat, sutra je škola. Odo, majko, neću dugo vratit. I nikad mi se više nije vratio.
Rekla je Farisova majka na protestu u dvorištu osnovne škole koju je njen sin pohađao. Život je izgubio zbog nesporazuma u saobraćaju. On čak i nije učestvovao u svađi. Sjedio je mirno i čekao da se s drugovima vrati kući. Pucnjem iz pištolja ubio ga je 24-godišnji Adem Šuman, koji je odranije bio poznat policiji.
Nisam imala snage, ali zbog svih vas. A mi se želimo, došla sam da vam da vam se zahvalim i nadam se da će moj Faris biti posljednja osoba u ovom gradu, u ovoj državi koji je stradao, ubijen samo zato što se vraćao kući.
Šuman je u pritvoru i dvojica mladića njegovih pomagača. Počinilac ubistva je ranije osuđivan, a sva trojica su konzumenti narkotika. Počinilac ubistva nije imao dozvolu za oružje.
Ovo ubistvo koje se desilo ovog dječaka, to nema veze sa sigurnosti, to ima veze više sa odgojem tog djeteta. Kakvim je okolnostima raslo? Šta je njega ponukalo 2000. godište da dođe iz objesti ubije dječaka od 19 godina? Znači, to trebaju ljudi da se malo time pozabave. Gdje su policijske patrole na ulici? Gdje su na ulici? Evo sad kad se desilo ubistvo, sad vidite na svakoj raskrsnici stoje policajci, ali stoje. Nema stajanja, to hodaš. Kao što je bilo nekada.
Ne osjećam se, sigurno. Imamo zadnjih 15 dana koliko, 5-6 ubistava. I sad nama ovi pametuju koji treba da vode računa o sigurnosti grada Sarajeva, Bosne i Hercegovine, izađu na televiziju i sve sigurni ste. Možete biti sigurni.
Što se tiče mene, ne ja, što se tiče djece i unuka, u budućnosti, u mene sad mali unuci, pa ne vjerujem da oni za sad imaju tih problema, ali u budućnosti, radi droge, radi alkohola, radi nošenja oružja, sigurno da me brinu.
Ja lično sa 60 plus osjećam se sigurno. Samo mi je žao ove omladne, veliki je ovo grad, dešava se svašta, roditelji oplakuju nedužno djecu, ali malo više treba raditi.
Više mislim da je stvar kompletne organizacije sistema, kompletnog sistema možda bi se trebao, u stvari samo s jednom riječ odgovara na sve to, odgovornost, niko ne odgovara ni za što.
Ovakvi slučajevi nasilja, agresije, zgrožavaju javnost, jer su upereni protiv osnovnih vrijednosti i moralnih uvjerenja, ocjenjuje sociolog Samir Forić. Slučajevi nisu identični, ali su slični, jer je riječ o nasilnim zločinima i o hladnokrvnim ubistvima.
Što se tiče društva, šta je utjecalo da se na ulicama mi vidimo zapravo ono što smo gledali nekad u filmovima, u trilerima, ono što smo čitali u krimićima, ali tu je bilo ograničavajućih faktora. Sada je to još brutalnije u realnosti, ono što gledamo. Šta se to dešava s našim društvom? Jesu li društvene mreže doprinijele da se tako nešto dešava, da bude sve brutalnije, češće, ili mi još uvijek imamo posttraumatski sindrom nakon 30 godina nakon rata?
Vi ste upravo kroz formulaciju vašeg pitanja zapravo ukazali na dijametralno suprotne uzroke porasta društvene devijantnosti. Dakle, porast društvenih mreža jeste zapravo samo indikator društvenog razvoja. Mi se razvijamo ekonomski, demografski, tehnološki i svaki društveni razvoj zapravo prati razvoj devijantnosti, delikventnosti i kriminala. To je neminovno. I neki teoretičari smatraju da je isključivo taj društveni razvoj izraz, odnosno temeljni uzrok devijantnosti. Jer vi ukoliko recimo imamo brže automobile, brže internet, onda također ljudi koji su iz kriminalnog milja imaju pristup istim resursima i koriste ga na nelegitiman način za ostvarenje nelegitimnih ciljeva. S druge strane, kad ste rekli o posttraumatskom sindromu, vi ste zapravo ovdje indicirali nešto što se u teoriji naziva slom društvenog poretka. Dakle, ne društveni razvoj, već slom društvenog poretka. Nažalost, morat ću nas vratiti na rat. Rat je društveni događaj koji u potpunosti slama društveni poredak. Kako mi vidimo da se taj društveni poredak slomio? Vidimo ga po izostanku efektivnih krivičnih sankcija, po izostanku efektivne formalne društvene kontrole gdje agenti kao što su policijski službenici, nosioci pravosudnih funkcija, socijalni radnici, odgajatelji, nastavnici jednostavno ne uspijevaju da kroz sankcionirajuće mehanizme promijene ponašanje i ojačaju taj poredak na način da mi kao društvo ukupnosti budemo više konformističko, manje devijantno. Slom društvenog poretka slama porodice. Vi kad slamite porodicu, slamali ste primarni okvir socijalizacije, dakle preuzimanja dominantnih obrazaca kulture, uključujući i temeljne vrijednosti i moralno uvjerenje. Ukoliko tu izgubite, vi gubite stid, osjećaj stida. Vi ukoliko izgubite stid, osjećaj stida, gubi se zapravo samokontrola i mogućnost za kriminal se puno više realiziraju.
Povećan je broj krivičnih djela u Federaciji BiH za 94, više od 8%, podaci su Federalne uprave policije. Ti podaci pokazuju stanje sigurnosti samo za mjesec februar, ako se uporedi ova i prošla godina. Ni za prvog čovjeka Federalne uprave policije Vahidina Munjića sigurnosna situacija nije na zadovoljavajućem nivou.
Posebno dva kantona Sarajevo i Tuzla, oni jesu dva najveća kantona. Što se tiče druge vrste krivičnih djela, možda je smanjen broj krivičnih djela, a ovaj dio oko ubistva i saobraćaja sigurno je zabrinjavajuća i tu se nešto mora poduzeti, morat će se uraditi obuka analiza, morat ćemo promijeniti metodologiju rada i tako dalje i tako dalje.
Osjećaj sigurnosti, ističe Munjić, ne daje puko prisustvo policije na ulicama gradova.
Ne znači ako je policija je prisutna na ulicama da je sve u redu. Policija kad je prisutna u ulicama, policija treba da radi. Znači ovdje je glavni problem što možemo slobodno reći da policija i ne radi. Možda ne sva, ali policija mora u svakom momentu da zna posebno te osobe koje su sklone izvršenju radnih krivičnog djela, gdje se kreću, gdje se nalaze i tako dalje i tako dalje. To im je na kraju posao.
Munjić ocjenjuje da je povjerenje građana u policiju poljuljano posljednjih godina.
Mislim da građani ni nemaju više povjerenja ko su imali, možda ne svi, ali nekad je to bilo, procentualno 100%, ali danas mislim da su danas se generalno razočarana u sigurnost u situaciju kad se dešava ovo, posebno ovo što se sad dešava u nas.
Prema ocjeni VD direktora FUP-a Vahidina Munjića, u instituciji koju vodi na ključnim mjestima su najstručniji ljudi, ali da u kantonalnim policijama nedostaje kadra. No cijelu situaciju otežava i rascjepkanost sistema.
To je jedan po meni od ključnih uzroka, posebno u federaciji gdje 10 kantona i mi niko nikom ne odgovara. Znači, policijski komesar je odgovoran ministrom UPA kantona i nikom dalje. Po meni je to ključni razlog. Dok imate entitet Republiku Srpsku gdje je centralizirano.
Građani i građanke traže pravdu, traže odgovornost, i to na protestima. Ali prema mišljenju profesora kriminalističke psihologije Sandija Dizdarevića, građanima nedostaje upornosti i dosljednosti u tome.
Jer mi obično nakon svakog ubojstva pričamo nekoliko dana i nakon toga pada u zaborav. Onda se na godišnjice, dakle, ponovo prisjetimo i naravno tu i pored stručne akademske i sami građani imaju svoje odgovornosti, jer znate, u datom trenutku jednostavno morate reagirati, morate izaći, morate pružiti svoj glas, a toga nema, dakle, ovdje.
Ali kako ne pružaju, oni instinktivno izađu i traže pravdu. Traže pravdu od institucija, a ne dobiju je. Ili zaštitu traže institucija. To je ono što je problem.
Naravno, to jeste problem. Upravo ja o tome pričam. Ne možete izaći 3 dana i tražiti, dakle. Ja razumijem. Ali pravda se traži 365 dana. Jedan od najeklatantnijih primjera kako se pravda traži je, dakle, slučaj Mimić.
Mišljenje je Sandija Dizdarevića, koji izlazi iz trenutnog stanja vidi na ovaj način.
Policija, odnosno uprave policije, primarno kantona, moraju promijeniti policijsku filozofiju. Mora se napustiti trenutna filozofija rada iz kancelarije i rada, dakle, iz auta. Vratiti se patronom pozornoj djelatnosti. Ti modeli su napušteni zato što daju daleko veća ovlaštenja običnim policajcima koji treba da komuniciraju sa građanima, upoznaju njihove probleme i daju im ovlaštenja da rješavaju njihove probleme. Da bi vam bilo vrlo jednostavnije objasniti. Ako formirate jednu jedinicu, ta jedinica ima 10 policajaca. Jedan policajac duži, dakle, jedan reo na kojem imate 20 kafića. On pravi sastanak, dakle, sa vlasnicima tih kafića analizirajući probleme koji se javljaju. Pa će jedan od vlasnika kazati da u određenom periodu ima problem sa nekom grupom ljudi koja dolazi. Onda će on tu informaciju prenijeti na odgovarajuće mjesto pa će se raditi po toj liniji. Danas toga nema jer imamo, dakle, policajce koji rade iz auta i rade po posljedici, odnosno po prijavi i reakciji.
No prije toga svega, na duge staze gledano, treba ojačati porodicu i obrazovanje, smatra sociolog Forić.
Moramo adresirati ono što je temelj, porodica i obrazovanje. Moramo uvažiti i internalizirati principe koji dolaze sa zapada, principe zbog kojih su zapadne zemlje razvijene. A to su principi brige za druge, brige za sebe, samosvijesti i moralnog osjećanja i solidarnosti. Dakle, to su osnovne stvari iz kojih onda izlazi društveno povjerenje, transparentnost, demokratičnost. Ono što je pozitivno je apstraktno, treba dugo vremena da se usadi, ali hajde da radimo na tome. Život neće stati s nama, s našim političarima. Život neće stati ni s našim uncima, život se nastavlja.
Da, život neće stati sa nama. Ali život je stao za 75 žena koje su ubijene u Bosni i Hercegovini u periodu od 2015. do 2022. kako kažu iz Sarajevskog otvorenog centra. U godinama koje su slijedile, ubijeno je još nekoliko, a među njima i 38-godišnja Nizama Hećimović. Njeno ubistvo podstaklo je proteste širom BiH, ali i pozive za izmjenu zakonodavstva i usklađivanja sa Istanbulskom konvencijom, sporazumom Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama. Nizamina tetka Zijada danas kaže da od borbe za pravdu odustati neće.
Dokle god ima nade da nešto mogu, znači ja ću to da se borim, ponadam. Borim se za Nizamu, isto i za ovih dvoje što su, mislim, jedna je majka, ostala bez djeteta, ostala je bez svog muža, uništena je kompletna njoj porodica.
Slušali ste Mozaik života. Ostale sadržaje možete pratiti na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Ostale naše podcaste potražite na Spotify, Google i Apple podcastima. Ja sam Aida Đugum, a sa mnom su radile Puna Čilić i Svjetlana Petrović. Do slušanja.
Pisanje je baš kao i čitanje usamljenički posao. No je li to uvijek baš tako? Upravo nam primjer foruma mladih pisaca iz Crne Gore pokazuje šta se dešava kada se različiti glasovi na književnoj sceni udruže, sarađuju i na kraju postanu prepoznatljivi kao novi talas crnogorske književnosti. Moje ime je Tijena Radulović, u podcastu Glasom mladih razgovaram sa koordinatorkom foruma Valentinom Knežević, kao i sa dvije mlade i već afirmisane pjesnikinje Barbarom Delać i Marijom Ivanović. Sa njima pričamo o književnoj sceni, prevođenju te kako to izgleda kada drugima date da seciraju nešto što ste vi napisali. Ostanite sa nama i čućete gdje sagovornice Radija Slobodna Evropa vide ulogu književnosti u eri smanjenog fokusa, vještačke inteligencije i chat GPT-a koji može da sažme i najkompleksnija štiva. Grupa mladih pjesnika i pisaca više od 9 godina okuplja se u Kulturno-informativnom centru Budo Tomović u Podgorici, glavnom gradu Crne Gore. Pišu, čitaju i kritički promišljaju napisano. O njihovom uspjehu možemo govoriti i jezikom brojki. 9 zajedničkih zbornika, 8 autorskih knjiga, od kojih su neke prevođene i na strane jezike, zatim brojni nastupi te predstavljanja na festivalima u zemlji i inostranstvu, regionalnim časopisima, antologijama. Koordinatorka foruma i urednica informativno-edukativnog programa Kica Budo Tomović, Valentina Knežević, je i prije 2015. kada je forum osnovan, uvidjela da daroviti mladi ljudi koji pišu treba da dobiju neki vid institucionalne podrške. Mladima je tada, kako Valentina primjećuje, trebala i stimulacija da se razvijaju kao stvaraoci, ali i prostor koji će promovisati njih kao autore.
I smatrali smo da u nekadašnjem Domu omladine, današnjem Kicu, treba otvoriti dodatni prostor za novu generaciju pisaca. I već su se tih godina sporadično javljali novi alternativni glasovi na crnogorskoj književnoj sceni, čiji su tekstovi donosili svjež književni izrazi, nove teme i u odnosu na tradiciju i na svoje savremenike. I prateći sve to, shvatili smo da treba da pokrenemo neku inicijativu, javni poziv, darovitim u ovom slučaju srednjoškolcima i studentima. Dakle, inicijativu da oforme oni svoju grupu u Kicu, da ovdje dobiju prostor za okupljanje i književne susrete i priliku da čuju goste piste, da prisustvuju radionicama kreativnog pisanja i da na kraju godine svoje najbolja ostvarenja objave u zajedničkoj publikaciji. I na taj poziv prijavila se grupa mladih pisaca koja je zapravo napravila forum mladih pisaca, ovo što je danas, dakle jedan živ književni kružok sad već afirmisanih mladih pisaca.
U Crnoj Gori su zaista rijetke organizacije koje traju više od 3-4 godine, neka bude ta brojka. Jeste li vi tog 17. februara 2015. očekivali da ćete trajati ovoliko dugo? Eto, ušli ste u 10. godinu, maltene.
Pa iskreno, iako smo imali jasnu ideju i koncept, iako je on odmah zaživio, nije bilo unaprijed formulisanih očekivanja, naročito ne toliko hrabrih, pa da predvidimo ovo što je forum postao. Jer forum mladih pisaca je vrlo brzo od svog osnivanja postao prepoznat kao grupa koja donosi novi talas u našoj književnosti, prije svega poeziji, uz još nekoliko autora koji nisu članovi foruma i sa kojima su oni generacijski povezani. Dakle, isto to mogu reći u pogledu kontinuiteta, a i povezano je zapravo. Mi to nismo mogli da planiramo, naravno. Za to su zaslužni prije svega pisci koji su od početka u grupi i koji su forum mladih pisaca trendirali.
A jedna od njih je Barbara Delać, autorka dvije knjige poezije Tomorrowland i Gdje smo ovo, pričaj mi, koju je naknadno prenamijenila u poetsko-muzički album Iza sebe već ima Brankovu nagradu, kao i nagradu festivala mladih pjesnika u Zaječaru, zatim rezidencijalne stipendije te brojne objave u književnim časopisima. Ipak do prije 9 godina, kada je postala član Foruma mladih pisaca, Barbara ni sa kim nije dijelila svoju poeziju i smatrala je da nije bila dovoljno estetski zrela. Za Radio Slobodna Evropa prisjeća se kako je izgledao prvi književni susret.
Prvo što mi je bilo jako neobično jer sam tamo zatekla mnogo ljudi, bilo nas je jako puno, a sa druge strane dosta njih je već imalo nekako iskristalisano da žele da se bave književnošću, dok sam ja sama sam sobom još uvijek, da kažem, imala sam potrebu da pišem, ali kako nisam bila sigurna, to jest negdje dobro sam prepoznavala da to i nije dovoljno dobro, nisam imala uopšte tu ambiciju i čak mi se što više nekako činilo to i nemoguće, kao da je potreban neki mnogo veći, mnogo veća znanja i ne znam šta sve već ne, da se neko bavi književnošću, pogotovo što nisam imala puno prilike ni da se upoznam do tog trenutka prije priključivanja foruma sa savremenom književnom scenom, a također nisam znala puno ni savremenih pisateljica da bi me tako nešto možda i ohrabrilo da pomislim da to mogu.
A kako je generalno izgledalo to prvo okupljanje? Na kakav prijem si naišla od tih iskusnih, nazvaću ih tako, iskusnih kolega koji su imali neku viziju, neki pogled sebe, na sebe kao na buduće pisce, pjesnike?
Prvo okupljanje je bilo onako baš neobično, s obzirom da je tu bilo preko 40 srednjoškolaca i studenata. Svi smo bili iznenađeni da je zapravo toliko ljudi izrazilo interesovanje da se bavi književnošću. To je bilo raznovrsne i poezije i raznovrsnih profila ličnosti. Ja sam se u prvom momentu naravno osjećala izgubljeno, ali već nakon nekoliko tih prvih sastanaka meni se dopalo što konačno imam sa kim da pričam o tome što čitam. Onda smo u jednom trenutku shvatili da želimo zajedno i da pokrenemo neku zajedničku biblioteku u Budu Tomović gdje se i okupljamo. Tako da me prije svega privukli ljudi koji su bili i danas, neki od njih jesu u forumu, neki više ne, s obzirom da su odabrali neke druge životne puteve, ali me to prijateljstvo zapravo najviše privuklo da ostanem u toj grupi, iako sam iz početka mislila čak da, s obzirom da sam u tom trenutku studirala studije teorije savremene umjetnosti, mislila sam da će im zapravo više pomagati u njihovom razvoju kao kritičarka nego što će sama pisati i baviti se književnošću.
Evo, kad si pomenula to da si htjela da budeš kritičarka, kako si se ti lično osjećala kada je grupa ljudi secirala tvoje pjesme u početku, a kako to sad izgleda?
Iako u početku nikome to nije bilo ugodno zato što je i prije svega novo, a u drugu rugu postoji taj neki razni mitovi o pjesništvu. Jedan od tih mitova koji je jako popularan je taj moment inspiracije da sve što u prvom trenutku dođe tako treba autentično i dostane. A činjenica je da je na kraju to nešto između, da je zapravo potrebno jako puno i rada da bi na kraju neko djelo bilo uspjelo. Međutim, ja kako sam već i tad negdje najviše pisala društveno angažovanu poeziju, i samim tim te teme kojima sam se ja bavila nisu bile toliko lične, nisam ulazila u neko polje autofikcije ili ničega sličnog, tako da je meni, ja vjerujem, bilo lakše nego njima da podnesem da ta kritika se ne odnosi na mene lično, ne ni na mene kao autorku, već na samo moje djelo, to jest na na sam stil i da kažem taj estetski sloj. Međutim, čini mi se da opet nekim drugim mojim prijateljima bilo znatno teže, koji su negdje otvarali neke stvari koje su bile možda mnogo dublje i emotivnije, samim tim je sa tim nekim kritikama koje su se ipak odnosile samo na poeziju, jer je većina u tom periodu i pisala samo poeziju, bilo teže. Međutim, danas čini mi se da smo kroz taj dugogodišnji rad sa urednicama, da kažem, prebolovali te neke dječje bolesti koje se jednostavno vremenom uče, stvari koje ne funkcionišu u pisanju. I danas više kad jedni drugima, da kažem, dajemo neke sugestije, oni su na nivou nekih finesa, dijeljenja mišljenja, razgovaranja o tome šta bi moglo možda na neki način da se unaprijedi, ali više nisu ni one tako, da kažem, možda teške kao isprva, zato što smo negdje mi sami izrasli i naučili da tu prvu verziju znamo sami sa sobom prvo da uredimo prije nego što je nekome pročitamo.
Da, da, jasno. U suštini, mislim, za vas se kaže da ste novi talas crnogorske književnosti, to je već, taj se izraz koristi u medijima, taj izraz koriste neki ljudi koji su malo upućeniji u naše književne tokove. Osjećate li se vi lično kao predstavnica novog talasa crnogorske književnosti?
Pa ja se osjećam da naravno prvi taj veliki otklon od tradicije napravila ta generacija koja je djelovala 90-ih, a da je ta neka moja generacija tu par godina stariji i mlađi, zapravo smo se pojavili u istom trenutku i onda s pravom nas i, da kažem, okarakterišu kao novi talas. I tu bi napomenula da da nije samo forum jedini koji djeluje u ovih 10 godina, već je dosta autora koji su se individualno pojavili na sceni, koji su iz Crne Gore, poput Marije Dragnić, Nikole Nikolića, Ilije Đurovića, Jovane Bojović i raznih drugih, sada ih sve i ne napominjem. A mislim da imamo također neke zajedničke tendencije, da smo napravili svi neki sličan, ne mogu reći baš otklon, ali opet neko okretanje od tradicije. Iako smo i stilski i poetski raznoliki, čini mi se da ipak možemo biti prepoznati kao neka pjesnička scena koja opet mislim da nam je nedostajala, da je bilo dosta individualnih autora i nekih i veoma značajnih pjesničkih knjiga, ali koje su nekako izlazile sporadično i nije postojalo nekog zajedničkog umrežavanja koje se mi barem trudimo da danas postoji.
U forumu su i mlade snage. Jedna od njih je studentkinja Filološkog fakulteta Marija Ivanović, koja piše i već objavljuje svoju poeziju i koja je 2023. osvojila nagradu za prvu neobjavljenu zbirku poezije na konkursu Radule Željko Damjanović. Učešće na forumu za nju je izlazak iz zone komfora, ali i, kako kaže, jedinstvena prilika za boravak u tako kreativnom okruženju. Mladi književnici na sastancima balansiraju između kritičkog komentarisanja poezije i proze i sada već prijateljskog odnosa koji su izgradili. A od svojih kolega i starije generacije Marija može da nauči mnogo.
Mislim da je to vrsta privilegije slušati sugestije i kritike onih koji također stvaraju, dakle koji mogu zauzeti s te strane jednu objektivnu distancu. Prije foruma isto funkcionisanje u grupi, rad u grupi nije mi bio toliko omiljena stvar, moram da priznam, ali kroz forum sam i kolege sam taj dio zavodila i tako da zaista poštujem te konekcije koje sam stekla i to mi je veoma značajno. I osjećam da i sastankom sastanak zaista učim od njih. A što se tiče savjeta, pa možda će taj savjet nekom zvučati previše prosto ili očigledno, ali to je neki generalni zaključak na svim sastancima i od kolega i od Valentine, a to je da za kvalitetno pisanje mora da postoji i kvalitetno čitanje. Tako da eto, nekako danas na društvenim mrežama, možda pogotovo na Instagramu, sam primijetila da neki mladi ljudi možda žele da preskoče tu stepenicu čitanja, da im se odmah dopada ideja da pišu, što kao u redu je legitimno, ali ja smatram da ova stepenica sazrijevanja se ne može preskočiti i da je veoma važno da mnogo čita onaj koji se da naziva danas mladim pjesnikom.
Čitate li vi, eto, možda članove starije generacije foruma mladih pisaca i generalno imate li u toj grupi ili generalno na savremenoj crnogorskoj sceni nekoga na koga se ugledate?
Što se tiče kolega iz starije generacije, da, bila sam upoznata ne sa svim članovima i njihovom poezijom, ali na primjer Nataša Gudelj, njena poezija, ona je u brojnim online časopisima također bila, Barbara Delać. Njihovu poeziju sam zaista voljela i čitala i poznavala, ali nisam im toliko znala biografije da uopšte zaključim da su odavde iz Podgorice u forumu i slično. ako ćemo da pričamo o kolegama iz foruma, mene zaista svi jednako inspirišu i čitam sve što stvaraju nekako posebno jer sam sada dio te zajednice i doživljavam negdje njihova postignuća vrlo, vrlo intimno i blisko. Tako da mi je teško samo jednu osobu sada reći, kada ih sve znam, da izvojim samo jednu osobu iz foruma. Ali pratim dosta, mislim, i tu književnu scenu kod nas, sve što se kod nas stvara, a i u regionu. Mada nekako mislim da Crna Gora malo zaostaje za ostalim zemljama, na primjer, ne znam, Srbijom, Hrvatskom i tako. Ja nekako uvijek volim da pomenem Radmilu Petrović, srpsku spisateljicu, njenu zbirku Moja mama zna što se dešava u gradovima, jer nekako, ne samo što je njena poezija nekako oslobađajuća i drugačija, prosto pobunjenički je neki glas ženski, već je čitavo njeno djelovanje kao ličnost i ona je velika feministkinja, borac za pravdu i nekako mislim da je ona jedna kvalitetna možda ličnost koju bih izdvojila, na koju mogu da se ugledaju mladi ljudi, posebno mlade pisateljice.
Sad to kad si pomenula, sjećam se jednom je Radmila na jednom svom predstavljanju knjige rekla, od kad sam ja objavila svoju knjigu poezije, ljudi su mnogo više počeli da pišu o svojim babama i djedovima. To je kazala. Tako da da, Radmila stvarno mnogo, mnogo utiče na mlade generacije. Ja sam inače sigurna da i ti imaš, eto, mislim, na početku si, a već imaš neke nagrade iza sebe, već si nešto ostvarila, pa eto, imaš i ti šta da pokažeš i dokažeš trenutnoj crnogorskoj sceni. Kako gledaš na svoj doprinos sceni i kako gledaš na svoj doprinos zajednici foruma mladih pisaca?
Pa ja se negdje nadam da taj doprinos sad već nakon godinu dana i više od dolaska u forum, nadam se da je taj doprinos u nekom smislu vidljiv. Ja nekako na tu vrstu pitanja još više volim da slušam možda druge članove da odgovore umjesto mene nego ja sama, ali eto da izbignemo taj dio skromnosti. Na skorašnjoj promociji zbirke foruma sam to također pomenula vezano za moju poeziju, a to je da je ona zaista zbog foruma uspjela da dostigne veći potencijal. Dakle, pjesničke slike, postupak građenja tih slika i stihova i uopšte moj stil kao takav je najviše, dakle, zbog učešća u forumu uspio da sazri. Ja sam tek tu i dobila ideju da radim više na nekim svojim pjesmama koje sam ranije odbacila i kasnije se nekako prirodno i formirala ta prva zbirka koja je osvojila, dakle, nagradu. Tako da već posle ovoliko vremena i dolaska na te sastanke i posvećenosti samo ovome, mislim da se taj doprinos zajednici ogleda u tome što se i moja poezija negdje uklapa u taj talas jednog novog modernog stvaralaštva regiona. A s obzirom na to da sam evo pomenula da naša književna scena u Crnoj Gori nije do kraja razvijena kako bi trebalo, mislim da svaki doprinos u kulturnom smislu jeste značajan i da se pokazuje kao veliki, što je to meni lično veoma raduje i nadam se da sam u tom smislu nešto potpomogla i doprinijela.
Da li ti gledaš na pisanje kao na nešto što bi moglo biti tvoje buduće zanimanje, na nešto eto od čega bi mogla da živiš jednog dana?
Pa ja na pisanje prije sebe gledam kao na dio, prosto integralni dio života. Iz ove pozicije sad imam 22 godine i ne mogu da zamislim da u nekom trenutku u budućnosti više neću pisati, na primjer, jer je pisanje prije svega za mene potreba. Međutim, konkretno živjeti i zarazivati od isključivo poezije i objavljivanja na ovakvim našim prostorima, mislim, ne bih da zvučim pesimistično, ali to je neki već veliki poduhvat. Možda je izvodljivije za romanopiste i slično, ali pošto nisam jedna od njih, nije na meni ni da govorim. U svakom slučaju, meni je taj dio u redu. Dakle, ja poeziju ne gledam kao i pisanje, kao nešto što nužno mora da mi donese prihod, jer važno je ovo što sam sada rekla. Dakle, ta unutrašnja povezanost sa stvaranjem, tako da ja ni ne moram nikada da profitiram od pisanja, a da ipak ću i dalje željeti, dakle, da to radim uz bilo koje drugo zanimanje koje sutra izaberem. Mislim, svakako, pomenula sam na početku da studiram srpski jezik i književnost, pa u tom smislu želim da vjerujem da ću svakako imati posao kao neku vrstu kulturnog rada ili posao u kulturi, a da će onda pisanje, dakle, prirodno uz to da se razvija nesmetano. To bi bio za mene neki idealni scenarijo.
Poeziju foruma mladih pisaca određuju različiti senzibiliteti, pa se ne može govoriti o poetičkoj homogenosti, kaže Valentina Knežević. Ipak primjećuje, zajednička im je upadljiva refleksivnost i kritički osvrt na društvenu stvarnost.
Kao i potraga za novim autentičnim književnim izrazom, dakle i tematski, ali i poetički, oni se, rekla bih, svako na svoj način, zapravo čini mi se da bih mogla naći te neke zajedničke imenitelje, bave se aktuelnim društveno-političkim i egzistencijalnim problemima svoga vremena i u tom smislu je mlada crnogorska poezija u dobroj mjeri angažovana, a raspon tema je zaista širok, ali ipak nekako i preglede od svakodnevnih životnih situacija, mili osjećanja otuđenosti u eri društvenih mreža, nepouzdanosti egzistencije, preko tema ekologije, migracije, do, na primjer, prava na slobodu da se bude autentičan, prava na drugost, različitost i slično.
To što ste kazali, oni već imaju svoj glas koji je formiran i po kojem su pa prepoznatljivi više manje, jer njihove imena, evo sad ih i pomenem, samo neke od njih, a ima ih više naravno, Jana Rejčević, Barbela Delać, Luka Boljević, poznate su stvarno svakome koji iole prati našu savremenu književnu scenu, poznati su i u regionu. Paralelno sa njima, vi u forumu imate mlade ljude koji su tek počeli, srednjoškolci i studenti koji možda možemo reći da još traže taj svoj glas, a mene zanima kako izgleda susret te dvije grupe.
Čini mi se da je najnovija grupa autora koja se forumu pridružila prije nešto više od godinu, od početka odlično uklopljena i u glavni pravac djelovanja ovog kružoka, ali i po svom odnosu prema književnim vrijednostima, naročito u savremenoj književnosti, i po odnosu prema sopstvenom stvaralaštvu. I baš kako ste kazali, oni traže svoj osobeni, originalni glas i na dobrom su putu lične spisateljske afirmacije i međusobno su se prepoznali kao dio iste grupe. Dakle, ne samo formalno. Nekako je nova generacija potpuno se prirodno uklopila u rad foruma mladih pisaca.
Već etablirani u regionu, glasovi foruma mladih pisaca čuju se i van balkanskog govornog područja, u prvom redu zahvaljujući brojnim prevodilačkim projektima na kojima su učestvovali.
Zahvaljujući raznim festivalima i rezidencijama i stipendijama, ali časopisima i prevodima, crnogorski pisci i u forumu, čini mi se i mimo foruma, danas su prilično dobro povezani sa piscima u regionu i u Europi i tako dobijaju priliku da predstave svoje djela izvan Crne Gore. Međutim, drugo je pitanje da li je to dovoljno da dođu do šire čitalačke publike i do značajnije recepcije. Mislim da je za to potrebna mnogo bolja distribucija i uopšte vidljivost njihovih knjiga, prije svega u svojoj zemlji, a onda i preko granica Crne Gore.
Pjesme Barbare Delać prevođene su na desetak jezika, između ostalog na engleski, njemački, albanski, francuski, poljski i grčki, a u prevodu se, kako navodi, uvijek nešto izgubi, ali i dobija. Ponekad do duše dođe i do nepredviđenih scenarija.
Ja sam imala interesantnu situaciju u Berlinu. Na jednom projektu sam čitala svoju pjesmu Smog na više načina, koja je prevedena na njemački. I tu ima jedan stih koji koristi konstrukciju gasne gradske komore i to sad na našem jeziku ne izaziva nikakvo zgrožavanje ili nikakve negativne emocije, dok sam ja tamo nakon čitanja od publike doživjela tako puno neprijatnih i nezgodnih pitanja, zato sam morala da koristim gasne komore, sad nisam mogla da koristim nešto poput staklenika, da je njima jasno što sam ja htjela da ukažem, ali znam li ja koliko je taj termin strašan. I tu sam se susrela sa tim da da zapravo sve riječi nose jako veliki kontekst i prtljak sa sobom i da u svakom jeziku one imaju opet taj neki novi zaseban kulturološki nivo koji je drugačiji iz kulture u kulturu.
koliko ljudi danas čitaju i koja je uloga pisane riječi. Valentina, Barbara i Marija su optimistične.
Mnogo se govori o krizi čitanja, ali ja opet imam utisak da situacija nije toliko loša ili značajno drugačija nego recimo s kraja prošlog vijeka prije pojave svih ovih digitalnih alata za proizvodnju teksta. Takav uvid imam i kroz posao koji me stalno dovodi u vezu sa čitaocima, uglavnom čitaocima savremenih pisaca i dijela koja predstavljamo u okviru našeg književnog programa. Dakle, iako jesmo preplavljeni raznim sadržajima dostupnim, reklamiranim na internetu koji imaju tu stalnu tendenciju da budu kraći, sve kraći, i pored tih brojnih distrakcija u dnevnom životu koje nam oduzimaju vrijeme za čitanje, ja i dalje vjerujem da ima istinskih čitalaca kao što ih je uvijek i bilo i da će ih i biti.
Ovo mi se čini da ljudi koji vole književnost vole i čitaju i da se to nešto značajno nije promijenilo. Nikad književnost nije bila, ne znam, toliko popularna i imala, ne znam, nijakoj broj čitalačke publike. A što se tiče visočke inteligencije i toga, moj lični utisak je da, i sama sam eksperimentisala naravno sa GPT-em, ali čini mi se da je maksimum do kojeg oni visočka inteligencija može doći je to da piše nešto što se tiče poezije na nivou dadaista, to je onaj ready-made poezije ili Flark pokreta koji je eksperimentisao sa Googleom i svim tim, ali upravo zbog ovog što smo malo prije pomenuli o prevođenju i tom nekom kontekstu koje sve riječi nošte, što imaju gomila nekih kulturoloških nivoa značenja i finesa, da upravo zbog svega toga ja ne vidim da vještačka inteligencija u bliskoj budućnosti može doći do tog nivoa da zaista ne možemo razoznati šta je napisano od strane kompjutera, a šta od čovjeka.
Makar u ovoj oblasti možemo da pobijedimo.
Pa, da li mladi čitaju, to je stvarno široka i baš velika tema, jer nekako mislim da svi mi na dnevnom nivou u eri ovolike digitalizacije, možda biti toga svjesni ili ne, pročitamo i više nekog sadržaja usputno koji nam možda nije ni potreban, ali sad nekako pravi fokus na tome šta čitaju i šta izvuku iz toga pročitanog, možda je to bitnije, pa makar to bila je li jedna knjiga godišnje. Ja negdje nisam sklona nekom previše pesimističnom stavu kada je to u pitanju da će sad savremena tehnologija potpuno uništiti tu kulturu čitanja i stvaranja. Ja želim da vjerujem da neće, jer negdje književnost i umjetnost su više potrebe, ja bar tako smatram, ljudskog roda u kojim god vremenima da se nalazimo. Oni koji vole književnost kvalitetnu ili umjetnost naći će nekako put do nje. Mislim, možda je danas taj put čak i olakšan, jer postoji toliko mnogo ovih online časopisa, zatim aplikacija gdje se mogu čitati čitave knjige besplatno. Postoji opcija audio knjiga ko nema sad fokus pažnje za čitanje. Tako da u suštini, eto da time završim ovo pitanje, dakle mlade ljude samo ne treba puno osuđivati i obeshrabrivati, jer mislim da se ovaj konzumerizam zaista svima uvukao na neki način u živote i da nas svima otežava na nekim poljima, tako da se ja najviše uzdam u neke mlade profesore u medije, u mlade staroce, da će biti jedna vrsta podsticaja novim generacijama da nađu put do onoga što je kvalitetno.
Za koje mlade autore iz vašeg regiona ste čuli? Da li čitate ono što su napisali? Kada ste posljednji put otišli na neko književno veče gdje su se promovisala njihova djela? Bila je ovo još jedna epizoda Glasa mladih u kojoj smo razgovarali sa koordinatorkom foruma mladih pisaca iz Crne Gore Valentinom Knežević, kao i sa pjesnikinjama Barbarom Delać i Marijom Ivanović. Glasa mladih možete slušati na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.